بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى 20 مزي وجماد الأولى mwaka 1444 katika darsa ya kitabu Hayatuna al-Usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-Sheikh al-Doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita بيان حقوق الوالدين في الإسلام. نهابا كبينيشا شيخ شيخا كبينيشا أبا حقي زوزازي وويلي كما في لكبل يابو أم بينيشا حقي زوتوتو جوية وزازي وويلي أكانزا كتاجا نصوص كتك قرآن na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kueleza haki za wazazi. Na tulisoma mpaka nasi ya sita, na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza na ya saba mpaka kumalizia utangulizi huu unaozungumzia uwajibu wa kutekeleza haki za mzazi. Qala hafidhahu Allah: wajaa rajulun ila ibn Abbas radiyallahu anhuma. Na hiki kisa cha ajabu sana. Bwana amekuja kwa sahaba ibn Abbas radiyallahu anhuma. Faqala lahu inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Ile bwana akamwambia ibn Abbas, mimi nilikwenda kumposa mwanamke, yule mwanamke akakataa mimi ni muoe. وخطبها غيري. كشا كين لمنجيني أكم بوسا منام كيولة يولي. فأحبت أن تنكحه. أكا بندليا أوليوي نمنا مميولة منجيني أم بيسيو ميمي. معنى ميمي أمن روديشا أمن كبال منجيني. قال فغيرت عليها فقتلتها. ميمي نكا باندو نويفهم كوبا سانا نكا موليا مباري لمنام كي. Yani kwa ule wivu mpaka akamuua. Mtu aweza kushangaa, lakini wivu wa hivi ulikuwepo wakati ule, bali kulikuwa na zaidi ya hivi. Mmoja katika mabedui wakati wa jahiliya alimpandisha mke wake juu ya farasi. Alipofika nyumbani akashuka, ile bwana akamkata kichwa ile farasi pale pale. Akiulizwa kwa nini umkata kichwa farasi, amfanya nini? Anasema naogopa mwanamume mwingine aje akae kwenye sehemu ambayo amekaa mke wangu, siwezi kubali. Farasi akamkata kichwa. Waume hao tuishi katika asri ya haina neno sahihi, yani watu wamekuwa na tasahul. Mtu waza kusema sasa huku nkupita lada ni ghera, we vile huna uona kama njambu kubwa, kwa uona njambu la kawaida. Na kuna wengine walikuwa mpaka wakipita mipaka ambao ni makosa. Ukisoma kitabu Hirasatul Fadila Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala utaona ameleza hizi nukat za ajabu za kuonyesha ule wivu waliokuwa nao Waarabu wakati ule. Kuna mmoja kwa bahati mbaya mke wake alikaa uso wazi akaonekana mwanamume, akampa talaka pale pale, akaachana naye tena sitaki hata kuona. Kwani amfanya kosa gani yeye? Sema khalas, kwenye chakula changu pamoja na kuwa nakipenda kitamu, akiingia nzi nakichukia, pamoja na kuwa kile chakula kilikuwa kitamu, ndo mfano wake. Sasa huyo amepita mipaka, lakini ya kuonyesha sura ambayo walikuwa nao ya ghaira. Kwa usishtuke ukisikia mtu amemposa mtoto wa kike akakataa, akaposwa na mwingine akakubali, yule bwana akaenda akamkata kichwa yule mwanamke. Kwa nini amemkubali yule, mimi amenikataa? Lakini makosa amefanya makubwa, kwa hii ni dhambi. Fahal alayya min taubatin, amuuliza Ibn Abbas, je, na toba mimi kweli? Qala lahu Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ummuka hayyatun. Ibn Abbas akamuuliza hili swali, mamako yuko hai? Mama yako yuko hai wewe? Qala la, ni bwana akasema la. Qala tub ila Allah wa taqarrab ilayhi mastata'ta. Ibn Abbas akamwambia wewe tubia kwa Allah, ujikaribishe kwa Allah kwa amani njema kwa kadri ya vile utakavyoweza. Yule bwana akaondoka, kwa hakumkatisha tamaa kuwa huna tauba la, lakini suali amemuuliza mama yako yuko hai. Fadhahaba ahaduhum wa saala Ibn Abbas radiyallahu anhuma, baadhi ya wale waliohudhuria pale wakamfuata Ibn Abbas wakamuuliza Ibn Abbas, lima saaltahu an hayati ummihi, kwa nini wewe umemuuliza kuhusu uhai wa mamake? Yule bwana amekwambia ameua, je, ana tauba? Wewe umuuliza mama yako yuko hai? Vijana sikilizeni makini hapa, kwa nini amemuulizia mamake? Qala inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allahi min birri alwalida, akasema mimi sijui amali inayomkaribisha zaidi mja na Allah subhanahu wa ta'ala kama kumfanyia wema mzazi mama. Hakuna amali, Ibn Abbas asema sijaona amali inayomkaribisha mja zaidi na Allah kama kumfanyia wema mzazi mama. Mama yule ambaye leo wengi katika vijana wana ujasiri wa kuzungumza naye wanavyotaka wao, na kumkosea heshima na kumdharau, basi huyu mama kumfanyia wema ndio amali ambayo yamkaribisha mja zaidi na Allah, yani kiasi cha kufikia aliyeua katika tauba yake. Ibn Abbas amuulizia mama yako yuko hai? Na wewe jiulize, mama yako yuko hai? Kama mama yako yuko hai, basi shukuru, itumie hiyo fursa, tumia hiyo fursa sana, vizuri sana, maadamu yuko hai. Tafika siku utatamani kusikia sauti yake. Na wako watu ambao wamewakosa mama zao, waulize ile hali yao ya maisha ilivyobadilika kuanzia kufa kwa mzazi mama, utaelewa kuwa kwenye neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa. Wajaa an Taisala, Taisala huyu bwana alikuwa ni katika Khawarij, An-Najdat, ashabu Najda ibn Amir al-Hanafi, katika kundi miongoni mwa makundi ya Khawarij. Mfano wake ni kama Al-Qaida, Daish na wengineo katika Makhawarij. Sasa huyo alikuwa katika Khawarij, wale ambao hutoka nje ya taa ya viongozi, na katika itikadi yao itakidi kuwa mtu akifanya dhambi katika madhambi makubwa, basi huyo ametoka katika Uislamu, si Muislamu tena. Kwa wao kufurisha wale wanaofanya madhambi makubwa. قال كنت مع النجدات, يا mwenyewe akubali mimi nilikuwa pamoja na kundi la khawarij an-najdat. فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر, nikafanya madhambi wakati nilivyokuwa katika khawarij, sioni yale madhambi isipokuwa ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza. Maana yeye adhania yale madhambi aliyoyafanya ni katika madhambi makubwa yenye kuangamiza, sababu khawarij wako hivi. Ndio mkaona hata sasa hivi wao wakizungumza wasema huwezi kuingia peponi kwa swala swala tu, swali swali wafunga ndio ingie peponi bwana. Hivi ndivyo walivyo khawarij, yani wao waona kuwa mpaka uuawe, katwe kichwa, ufanye nini, wewe ndio utakwenda peponi. Ama pepo ya swala swala sisi hatuijui, sisi wasema maneno kama hayo, wakawa wadharau hizi ibada, wakati Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza sifa za waumini, sifa ya kwanza kabisa, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, na mwisho amaliza walladhina hum ala salawatihim muhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Si pepo yote tena, firdaus. Na amewasifu na sifa nini? Ya kuswali. Lakini nafikiri mshasikia huwa wazungumza maneno kama hayo, na dhambi hata ikawa ndogo wataifanya ni kubwa, na ndio maana kwaitwa luwaidia, sababu wao waangalia upande wa nusus zinazokamia watu moto na adhabu, wakawacha zile nusus alwaid, nusus ambazo zawaahidi watu maghfira na nyinginezo, waziwacha. Huyu bwana Allah subhanahu wa ta'ala alimtakia khairi, akatubia kutokamana na itikadi ya makhawarij. Na katika njia ambazo ni sababu Allah amejaalia za vijana kuokoka na fikra potofu kama hizi ni kushikamana na wanaovioni. Sasa huyu bwana asema qala fadhakartu dhalika liibn Umar radiyallahu anhuma, nikamtajia hayo Ibn Umar kuwa mimi nimefanya dhambi kadha wa kadha, na naona ni katika madhambi makubwa. Qala ma hiya, Ibn Umar akamuuliza ni madhambi gani hayo? Qultu kadha wa kadha, nikamtajia dhambi kadha wa kadha. Qala Ibn Umar radiyallahu anhuma laysat hadhihi min al-kaba'ir, Ibn Umar akamwambia la la la, si katika madhambi makubwa. وذكر له الكبائر, kisha akamwambia katika madhambi makubwa ni hili na hili na hili, wao akamtajia madhambi makubwa. ثم سأله, kisha akamuuliza أتفرح من النار وتحب أن تدخل الجنة, أي أتخاف من النار, wewe waogopa moto na wapendelea uingie peponi? قال قلت إي والله, أي ni kweli والله mimi naogopa kwenda motoni na napendelea niingie peponi. Qala ahayyun walidak, Ibn Umar akamuuliza wazazi wako wako hai wewe? Qultu indi ummi, yule bwana akasema mama yangu naye yuko hai. Qala fa wallahi law alanta laha alkalama وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله, ابن عمر كان بيه والله نكوبيا, لو ألنت لها الكلام, لو كما تكون مليني ونبزنغمزا نمززواك ماما كزنغمزا نيما نينو ليني ukawa na heshima, sauti yako iwe chini unapozungumza na mamako, na ukazungumza naye maneno mazuri laini. Wa at'amtaha at'am, na ukamlisha chakula, bimaana ukawa wewe ndio msimamizi wake anapohitajia ukawa uko naye. La tadkhulanna aljannata majtanabta alkaba'ir, hakika utaingia peponi maadamu umejiweka mbali na madhambi makubwa. Shikilia hilo jambo, kuwa mlaini unapozungumza na mzazi mama, kadhalika anapokuhitajia msaidie, ndio njia ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu utajiepusha na madhambi makubwa. Qala wa hadithu thalathati rahti al-mashhur alladhina aghlaqat alayhim as-sakhratu wa hum fi al-ghar, au ughliqat alayhim as-sakhra wa hum fi al-ghar, na hadithi ya wale watu watatu mashhuri ambao walikuwa katika safari, ukaingia usiku, ukaingia katika pango kujipumzisha ili asubuhi waendelee na safari yao. Likashuka jiwe kubwa sana likafunika lile tundu la pango, ikawa hawawezi kutoka. Kwa watakaa pale we mpaka wafe kwa njaa na kiu pale pale ndani ya pango. Sasa itakuwaje? Faqala ba'dhum li ba'd, baadhi yao wakaambizana baina yao, unzuru a'malan amiltumuha salihatan lillah fad'u Allah subhanahu wa ta'ala biha la'alla Allah yufarrijha ankum. Wanajua ngilikuwa makhurafi wako panda ya jilani, jilani fikira takundulia jiwe hapa ya badawi. Mmeona hapo akisema tutawasal kwa wali fulani, kwa Allan. Katika njia za kutawasal kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutawasal kwa Allah kwa amali njema ulizozifanya, tena kwa ikhlas. Umuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa zile amali njema ulizozifanya, huenda Allah subhanahu wa ta'ala asema akatuondolea, akatupa faraja juu ya dhiki iliyotupata, kama katika aya rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Tizama hapa, wakamwomba Allah kwa amali yao njema ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ahaduhum, katika wale watatu mmoja wao akasema, Allahumma innahu kana li walidani shaykhani kabirani wa imraati wa li sibyatun sigharun ar'a alayhim. Ewe Allah, mimi nilikuwa na wazazi wawili watu wazima, na nina mke wangu na nina watoto wadogo, kichunga mbuzi zangu kwa ajili ya kuangalia wao. Fa idha arahtu alayhim halabtu, nikija jioni nikirudi nyumbani huwakamulia yale maziwa ya wale wanyama. Fabadatu biwalidayhi, kisha naanza na wazazi wangu wawili mwanzo. Fasaqaituhuma qabla baniya, niwanyweshe wazazi wangu kabla ya watoto wangu. Kwa hivyo mwanzo amtanguliza mzazi, kisha ndi watoto wake, mwanzo mzazi. Kuna baadhi ya watu mzazi yuko mwisho kabisa katika akili yake, haswa akishaingia katika ndoa, akishaoa asahau kama kuna mzazi. Aweza kwenda kwa mfano sehemu akanunua vitu, akanunua vyakula, akanunua nini, wallahi amkumbuki mzazi wake hata kitu kimoja kabisa, amkumbuki kabisa kabisa, hata habari hana. afanye mambo yake kule, amsahau mzazi wake, mtahabari na yana. Bali wengine mpaka yule mzazi aseme, mimi natamani kitu fulani bwana. Ah, kumbe wewe wapenda kitu fulani. Ah, hapendi. Njiwe lile halili, wala halina haja, sio? Yani subhanallah, kuna watu wanakaswa katika nyoyo zao na hamnazo hata habari yana, hata imgusi yeye kuwa kuna mzazi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ameoa sasa na familia yake na watoto wake, aangalia maisha yake asema mzazi wake amemsahau, habari naye hana. Wengi 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 katika watoto wana tabia hizi mbovu. Kwa unapokwenda wewe kule madukani kununua vitu, kitu cha kwanza mkumbuke nani? Mzazi wako. Wambebea nini? Hiki hapa ni cha mzazi wangu hiki. Kisha ndio watoto na mke wako. Mwanzo mtangulize mzazi wako. Na kuna jambo hivi labda mwashirikiane mwanzo, mama hebu chagua unachokitaka, ukishamaliza nipe kile kilichobakia. Mtangulize mzazi mama. Kisha uangalie ile baraka Allah atakayojalia katika maisha yako. Awe usifanye hivyo, jifanye mjuaji wewe. Utapata tabu, utapata tabu maisha yako. Wallahi kuna watu waishi na dhiki hawajui, sababu ni ule uovu anaomfanyia mzazi wake. Hajui ile dhiki yote anaoipata. Mbona mambo yangu hayanyoki? Wewe ukoje wewe, alaka yako na mzazi wako? Wewe hujui kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwambia wewe, ridha Allahi fi ridha alwalidaini, radhi za Allah ziko katika radhi za wazazi wawili. Wazazi wako wawili wakiwa hawako radhi na wewe kwa haki, huwezi kufaulu katika maisha yako ya dunia wala akhira, huwezi. Chunga sana, chunga sana alaka yako na mzazi wako, chunga sana, jiangalie ukoje wewe na mzazi wako. Kijana aweza kuwa yuishi kwa mfano Mombasa hii, aishi umumu katika kisiwa cha Mombasa, na mzazi wake aweza kupiga mwezi aende kumwona. Sikuwa amekosana naye, hamnazo tu mashughuli yema, mwezi mzima aendi kumsalimia mzazi wake, mpaka yule mzazi sema, ah, namtamani fulani, mwezi hajafika, hajakanyaga hapa. Ndio basi mwenzako akuwakwambia, vipi bwana, wewe hujafika kwa mzazi wako mwezi sahi bwana? Ah, wacha basi nitapitia pale. Kisha ndio aende akafanya nini? Akapitia. Alhasil, kuna watu wafanya mambo kama haya ya ajabu na wala hawajali. Usifanye hivyo Sheikh, utapata tabu sana katika maisha yako ikiwa mzazi wako hayuko radhi na wewe, na utaishi na raha. Hata nyie mnaopenda dunia, nyie mnaopenda senti na nini, mwataka senti nyingi na dunia mwaitaka sana, basi mzazi wako muangalie vizuri, kweli faida yake yarejea kwako wewe. Huyu bwana asema, mimi silishi yoyote, mwanzo mbabangu, mamangu, kisha ndio watoto wangu. Asema wa annahu naa bi dhata yawmin ashajara, bimaana ile miti wanaokula wanyama wake siku hiyo ikawa ni mbali, yani akaenda mbali kulisha wanyama wake. Falam ati hatta amsaitu, sikufika nyumbani mpaka usiku umeingia. Fawajatuhuma qad nama, nikifika bana namkuta baba yangu na mama yangu tayari washalala, wamelala. Fahalabtu kama kuntu ahlibu, fajitu bilhilabi, nikawakamulia maziwa wazazi wangu kama kawaida, nikaja na yale maziwa kwao. Fakumtu inda ruusihima akrahu an uqidhahuma min naumihima, nikaja nikasimama juu yao, sikupendelea kuamsha usingizini. Leo mtoto aweza kuja mbio ndani ya nyumba, hodi, fungua wewe, fungua fungua,
nini siala mimi. Haya. Hajala wewe. Mzazi wake pengine ampumzika ndala, si ati amletea kitu, hajala. Zile mbazi ulikonzeka wapi?
Alafu maskini mzazi mama, ah mwanangu hapa sinenda pali fulani pa nazi.
Ah ntode tena unkanzie.
Wallahi alazimu tufuni. Amsho huyo mzazi awache mapumziko yake kwa ajili ya huyo mtoto, aende akamfanyie, amwandalie, amwekee, kisha kishakula awache vyombo pale pale na uchafu, huyo aende akaoshe mkono ende zake. Huyo enda wapi? Enda na rafiki zake. Wako hivyo watoto wengi tu wako namna hiyo. Tena mimi sizungumzie watoto wadogo, mtoto yani mtu mzima, mtoto mkubwa shabalehe na akili zake ajua kile anachokifanya. Sasa huu ni mfano mzuri wa namna gani alikuwa mwema huyu bwana kwa mzazi wake. Kwa hiyo akachukia kuamsha. Wa akrahu an asqi as-sibyata qablahuma, na pia nikachukia niwalishe watoto wangu kabla ya wazazi wangu. Wasibyatu yatadhaghawna inda qadami, na watoto wangu walia kwenye miguu yangu, walia wataka nini? Wataka maziwa. Falam yazal dhalika da'bi wa da'buhum hatta tala' al-fajr. Hii ndio ilikuwa hali yangu mimi, nimesimama wazazi wangu wamelala mpaka alfajiri ikapasuka, kapamboka alfajiri, mmesimama wima usiku mzima, nasimama na ungoja wao amke. Qala fa in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik ya rabbi, ikiwa wajua kuwa mimi nilifanya hivyo kwa ajili ya kutaka uso wako, kwa ajili ya ikhlas, kwa ikhlas kwa ajili yako ya Allah. Fafruj lana minha furja, basi tufungulie nafasi katika hili jiwe ili tuweze kupita. Nara minha sama, ili tuweze kuziona mbingu kwa ile furja ambayo itapatikana ile nafasi. Fafaraja Allahu minha furjatan fara'u minha sama, lile jiwe likasongea, wakawa sasa waona, waona mbingu, bimaana kuanza kuingia hewa safi. فبر الوالدين من الأعمال الصالحة العظيمة بل هو واجب شرعي وأمر متعين وليس تفضلا أو تصدقا. كوفانيا وما وزازي وويل نكتك أعمال جيمة عظيمة كوبوة سانة بل نواجب وكشرية أمر أمبون فرض عين وكلا متوتو ولا سيو جامب أتي متوتو أنفانيا فضلا مزازي واكي au amtoria sadaka mzazi wake. Ah, ni wajibu wako kufanya hivyo. Waqad ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-huquq naf'an ya'udu 'alaina bi salahin li ahwalina wa tafrijan li karbina wa dhahaban li ghumumina wa humumina fa huwa naf'un muta'addin yarji'u ilayna nahnu alladhina nantafi'u bil birri wa nastafidu min du'a'ihima. Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika haki hizi za mzazi kuna manufaa yanayorudi kwetu kutengenea hali zetu. Ikiwa wataka mambo yako yatengenea nyooke, basi Allah, Allah na wazazi wako. Na pia hutupa faraja kwa majanga yanayotupata na kutuondolea dhiki katika nyoyo zetu. Kwa hivyo ni manufaa yanayoenea yarudi kwetu sisi. Sisi ndio tunaofaidika kwa kuwafanyia wazazi wetu wema. Usijione sana, wewe ndio wahitaji hili jambo, walihitajia sana. Na pia wafaidika kwa dua ya mzazi. Mzazi bwana akikuombea dua ni neema, neema kubwa. Mzazi akikuombea wewe dua, Sharifu, nikuambia usikae hapo walala sana, njoo huku. Mwanzo nakuambia walala sana wewe, kuanzia kwenye swala nakuambia usilale, hasikuambia na hivyo hivyo ukalala tu. jamaa mampa piriton nini usiku siku. Tayib, qala fadu'auhuma mustajabun, dua ya wazazi wawili ni yenye kukubaliwa, hairudishwi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume sallallahu alayhi wasallam asema, thalathu da'awatin mustajabat, dua tatu ni zenye kukubaliwa na Allah. Da'watu al-madhlum, da'wa au du'a yule mwenye kudhulumiwa. Wa da'watu al-musafir, na du'a ya msafiri. Wa da'watu al-walidaini ala waladihima, na du'a ya wazazi wawili wanapomwapiza mtoto wao. Ala waladihima, wakimwapiza yale maapizo yampata. Wajaa fi riwayat al-ukhra liwaladihima, wakimwombea khairi pia yamfikie ile khairi. Kwa yote mawili huku na huku. In da'aya alayka adarraka, wazazi wawili wakikuwapiza wewe basi watakudhuru, ile dua yao itakudhuru, Allah yuitakabalia ile dua. Chunga sana, chunga sana kumuudhi mzazi wako, isije likatoka neno la kukuwapiza, Allah harudishi. Na wakati mwingine ule mzazi aweza kusema kisha akajuta, lakini ikawa kusha, kusha ishapita. Kuna kijana mmoja Msaudi yuko kwenye klipi, kama mshamwona fanya fanya mawaidha, amparalyze mwili mzima, baki ya kichwa pekee ndio chafanya kazi. Aeleza yeye sababu ya kuwa vile, ile shalali ya mwili wake, alikuwa yovuta sigara akiwa mdogo. Babake akamwona akamwambia, wewe uvuta sigara? Ambia sivuti. Akamwambia, kama uvuta sigara inshallah upooze mwili mzima, kama wanidanganya mimi na uvuta sigara inshallah upooze mwili mzima. Asema siku hiyo hiyo naenda na wenzangu kuogelea, nikapanda juu nikiruka hivi nikakita na kichwa, ndio mwoneo na hivi nilivyo, siwezi hata kunyosha mkono juu. Wallahi ameapizwa na mzazi wake na yuko mpaka leo aishi. Kila akikaa awanasihi watu wale vijana na nani na wazazi, chungeni. Ninasikia mwenyewe asema, babangu akiniambia, wewe kama wanidanganya basi kule unakokwenda uende ukapooze. Akapooza mwenyewe, yuaishi, yuko sahihi. Kuna clip hivi wazungumza zungumza mawaidha awapa vijana kuwatii wazazi wao, kichwa tunachofanya kazi, mwili mzima mpooze. Asa mzazi akimwona mtoto kama yule ajuta, kwani? Lakini hata ukajuta pia, khalas ushamwapiza ile mtoto. Na wangapi ambao waliwapiza watoto wa mwana wa kugongwa na gari wasirudi salama? Mtoto akirudishwa maiti, amegongwa kweli na gari, vile vile alivyosema, aregeshwa kiwa maiti. Chunga baba, usijifanye mjuaji wewe, ukajifanya jeuri wewe. Na mimi naogopa wengi katika vijana mnaowaona wanaofanya vituko vituko, kwa sababu wazazi wengine pia kukosa subra, wakawa waapiza watoto wao, ndio hali iko hivi. Yaani mzazi pia yeye atakana achunge, amuombe Mungu yule mtoto wake, si kumwapiza. Lakini tusema ukimwapiza kama mwana laana wewe, basi utaona laana nini. Ndio mitaani kuna maluni wengi kweli kweli. Watoto wadogo wavuta vitu vya ajabu ajabu, mtu wavuta vitu vya ajabu bwana, akiona mtu anaweza kumdunga visu wala hajali, kumbe alilaaniwa. Labda pengine mzazi wake alipokuwa mdogo aliangusha sufuria ya mchuzi tu, basi mwana laana kwa ajili ya sufuria ya mchuzi. Na kweli zile laana zikaenea mtaani, mtoto korofi kweli kweli. Sababu nini? Dua ya mzazi aliyapizwa. Kadhalika upande wa pili, akakuombea kheri mzazi wako, wakati wamfanyia wema yule mzazi, Allah akufungulie mambo yako mwanangu, Allah akufanyie saadi katika maisha yako, wewe upati tabu, maisha yako utapata tabu biidhnillah, maadamu mzazi wako akuombea. Wa in daa ya laka nafaaka, wa hadha albirru bilwalidaini barakatun ala alibni, huku kumfanyia wema mzazi ni baraka kwa mtoto, wa barakatun ala albint, ni baraka kadhalika ikiwa yule mtoto ni mtoto wa kike, fi umrihima, katika umri wao, wa fi rizqihima, na katika rizqi yao kuna baraka, wa fi amalihima, kila amali wanayofanya utaona ndani yake kuna baraka. Qala sallallahu alayhi wasallam, la yazidu fil umri illa al birr, hakuna kinachozidisha katika umri isipokuwa wema. Wa a'zamu al birri birru al walidain, na wema mkubwa kabisa ni mtu kuwafanyia wema wazazi wake. Haya ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mtoto usijigambe, nitamuonyesha babangu, wewe wajionyesha wewe, nitamuonyesha mamangu, mimi wajionyesha wewe. Kwani wangapi waliofanya hivyo mpaka leo waishi na taabu na dhiki? Yote wamwangalia yule babake atakufa lini apate yeye urathi, amdhulumu vipi ndugu yake, amfanye nini? Kuna watu vichwa vibovu sana, waishi kwa namna hii. Wallahu almusta'an. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.